ในขณะนี้พวกเรามีหน้าที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมฉะนั้นคำว่าความพร้อมคือพร้อมที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมหรือพร้อมที่จะได้ยินได้ฟังศึกษาธรรมข้อวัดปฏิบัติคำว่าความพร้อมมาพร้อมในลักษณะนี้เพราะหน้าที่ของพวกเรามีอย่างนี้คำว่าความไม่พร้อมเป็นยังไงนึกถึงความมุ่งหมายของพวกเรานั้นต้องการความสงบเพราะความสงบนั้นเป็นลักษณะของธรรมหรือเป็นกระแสของธรรมศีลสมาธิปัญญานี่เป็นแนวทางศีลก็หมายถึงว่ากิริยาความเรียบร้อยหรือกิริยาความปกติกายปกติใจสมาธิก็หมายถึงความสงบปัญญาก็หมายถึงว่ารู้เรื่องข้อวัดปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้ที่เราประพฤติปฏิบัตินี้ก็เพื่อเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาอวิชชาภพชาติที่มีอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราคำว่าความไม่พร้อม คือพร้อมในจริยาในลักษณะมันไม่พร้อมความสามัคคีความพร้อมเพียงกันมันไม่มีโดยเฉพาะเรามากท่านหลายองค์หลายท่านหลายคนอย่างนี้หน้าที่ของพวกเรามีหน้าที่อะไรในปัจจุบันในขณะนั้นเป็นต้นว่าพร้อมเพียงกันไหว้พระทำวัดสวดมนต์ถ้ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันในขณะนั้นแล้วก็จะเรียกว่าความพร้อมเมื่อไหว้พระสวดมนต์แล้วต่อไปเรามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่นั่งสมาธิเพื่อฟังข้อปฏิบัติมีหน้าที่นั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบฉะนั้นลักษณะที่ให้เป็นไปเพื่อนั่งฟังข้อปฏิบัติอาศัยความสงบเป็นกิริยาและเป็นที่ตั้งความสงบก็ฟังแต่ว่าความสงบเป็นไรถ้าองค์หนึ่งนั่งสงบองค์หนึ่งมีธุระเนี่ยจะมีธุระลูกไปลูกมาเสียงมันก็เกิดขึ้นความพร้อมเพียงมันก็ยังไม่มีแม้เสียงนิดๆหน่อยๆเปลี่ยนในรีบทในการนั่งเสียงดังสวบๆสับซาบเหล่านี้หรือเสียงดังกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กเหล่านี้ก็แสดงว่ายังไม่พร้อมพอตนของตนนั่นมุ่งต่อความสงบเมื่อพร้อมน้อยมากถ้าเข้าใจว่าจุดเด่นคือเราต้องการความสงบมีธุระอะไรก็รีบจัดรีบทำ เพื่อให้มันเกิดความสงบนี่เรามาศึกษาข้อปฏิบัติ และบวชมาเป็นพระเป็นเนตรแล้วข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเรามาศึกษาศีลสมาธิปัญญานั่นอยู่ที่ใดอยู่ที่กิริยาการประพฤติปฏิบัติมันอยู่ตรงนี้การประพฤติปฏิบัติกิริยากายวาจาใจหรือกิริยามารยาทหมายถึงทุกท่านทุกองค์ทุกองค์จะมีน้อยก็ตามมีมากก็ตามต่างท่านต่างองค์มีกายมีวาจามีจิตใจสำหรับที่จะฝึกให้เป็นไปตามแนวข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วความเรียบร้อยกายเรียบร้อย หมายถึงกิริยามารยาทความสงบเสงี่ยมตามสมณะสารูปมีมารยาทการเดินมีมารยาทการนั่งมีมารยาทการพูดจาปราศรัยให้เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยนี่การศึกษาเมื่อศึกษาแล้วเราเข้าใจข้อปฏิบัติในแนวทางอย่างนี้เพื่อเป็นเครื่องควบคุมกิริยามารยาทของเราแล้วก็ปฏิบัติกิริยามารยาทเดินไปเดินมาสร้างความสำนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นสมณะเราเป็นนักบวชปฏิบัติตนให้เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยเมื่อลักษณะความเรียบร้อยน้อมสำนึกอยู่ เราก็จะได้เข้าใจว่าการแสดงออกทางกายนี้การเดินไปเดินมาก็มีความระวังเพื่อความเรียบร้อยอยู่การทำการทำงานก็มีความระวังเพื่อความเรียบร้อยอยู่มีความสำนึกอยู่นี่เป็นเครื่องวัดความมุ่งหมายการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อศีลศีลคือความเรียบร้อยศีลคือความปกติความปกติกายปกติใจของเราอันนี้ เมื่อมีความสังรวมเรียบร้อยการไปการมาความปกติถึงมันไม่เกิดทุกข์เกิดโทษมันก็จะเกิดขึ้นเป็นบุคคลเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีความเดือดร้อนทางการกระทำของตนซึ่งมันไม่เป็นไปเพื่อข้อปฏิบัติตามแนวความเรียบร้อยของลักษณะของศีลลักษณะนี้เรารักษาตัวอยู่อย่างนี้แล้วความปกติของใจมันก็จะมีความสังรวมระวังเข้าความปกติใจเป็นยังไงที่ว่าปกติก็ฟังได้ปกติเป็นไรคือจิตใจมันไม่มีเรื่องมีราวจิตใจไม่มีความทุกข์จิตใจไม่มีความวุ่นวายจิตใจไม่มีความฟุ้งซ่านลำคาญปกติกายปกติใจร่างกายของเราไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจนเกิดความกระสับกระส่ายก็ได้ชื่อว่าเรารักษา สุขภาพร่างกายของเรานี่ให้อยู่ในขอบเขตความถูกต้องของข้อปฏิบัติใจของเราก็จะได้มีความปกติไม่กระสับกระส่ายเดือดร้อนวุ่นวายนึกถึงความปกติใจเมื่อนึกถึงความปกติใจอยู่ความปกติของจิตใจจะได้ชื่อว่าใจมีความสงบความสงบคือสมาธิก็หมายถึงความปกติใจมันมีอยู่เมื่อแนวทางข้อปฏิบัติของศีลของสมาธิเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องมาฝึกแล้วทีนี้ ฝึกตัวของเราฝึกใจของเรามีสติสังรวมระวังทางด้านจิตใจคืออารมณ์สัญญาที่มันคิดมันปรุงไปตามกิเลสตัณหาหรือที่กิเลสตัณหามันแสดงอาการกิริยาของกิเลสตัณหามันแสดงขึ้นคือความเป็นทุกข์รู้สึกความเป็นทุกข์ทางจิตใจรู้สึกความไม่สบายทางจิตใจรู้สึกความฟุ้งซ่านทางจิตใจนั่นเป็นลักษณะของกิเลสทั้งหลายลักษณะของตัณหาทั้งหลายต้องให้รู้เอาไว้ศึกษาเอาไว้เข้าใจเอาไว้ถ้าเราไม่ศึกษาอย่างนี้ไม่รู้อย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้จะเป็นเหมาว่าจิตใจของเราเป็นเดียวเสียหมดแท้ที่จริงแล้วกิเลสตั้งหากที่มันแสดงตัวขึ้นความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความรำคาญความเป็นทุกข์ล้วนแต่เป็นลักษณะของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายต้องแยกประเด็นอารมณ์ที่มันเป็นอยู่ในภายในจิตใจของเราถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้เพิ่งรู้เถิดว่าอันนี้ไม่ใช่ศีลอันนี้ไม่ใช่ธรรมอันนั้นลักษณะนั้นเป็นเรื่องของกิเลสลักษณะของธรรมสมาธิธรรมก็คือความสงบความสงบของจิตใจนี่มันเกิดขึ้นจากลักษณะของศีลคือความปกติความเรียบร้อยความปกติของจิตใจคือจิตใจมันไม่มีเรื่องถึงจะมันมีเรื่องมีกิเลสตัณหานั้นเราไม่ส่งกระแสจิตใจไปตามเราไม่ทำจิตใจวุ่นวายไปตามเรื่องเราพยายามสังรวมสังวรระวังใจให้มีความปกติดีใสเย็นอกเย็นใจมีความสบายดีอยู่มีความปกติดีอยู่อันนี้เป็นลักษณะของศีลเราต้องมาฝึกจิตใจของเราให้เข้าลักษณะของศีลอย่างนี้ปฏิบัติจิตใจของเราให้เข้าลักษณะของศีลให้เป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้การเรียนรู้อย่างนี้ ท่านว่าเป็นผู้มีสติคือความระลึกได้เป็นผู้มีปัญญาเลือกเฟ้นเลือกเฟ้นว่าข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นลักษณะยังไงถ้าเราไม่เลือกเฟ้นลักษณะของศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างนี้อย่างนี้กิเลสตัณหาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความโลภเป็นอย่างนี้ตัณหาเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนี้ความหลงเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าข้อปฏิบัติของศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องฝึกจิตใจไม่ทราบว่าจะฝึกไปในลักษณะไหนเราก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติเราไม่มีปัญญาเพราะขาดการศึกษาขาดการได้ยินได้ฟังแท้ที่จริงแนวทางข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั้นก็ใครก็พูดได้มีอยู่ทุกโอกาสการเวลาแต่ผู้ที่จะมาฝึกมาเรียนรู้ว่าลักษณะของศีลนั่นเป็นยังไงมาเรียนรู้ลักษณะของกิเลสตัณหานั้นเป็นยังไงที่มีอยู่ในจิตในใจแล้วมันแสดงเต็มที่ของมันอันนั้นมันก็เห็นได้ชัดแหละโกรธเต็มที่โลภเต็มที่หลงเต็มที่วุ่นวายทุกข์เต็มที่นั่นน่ะแล้วก็รู้แต่ที่นี่กิริยาที่มันแสดงอยู่ต่อเนื่องอยู่นี่น่ะเรามันมาเรียนรู้เมื่อมันมีอยู่เป็นอยู่ไปเหมาว่าเราเป็นเอาซะหมดเมื่อจิตใจของเราไม่สบายเป็นทุกข์ก็เหมาว่าจิตใจเรามันเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นทุกข์จิตใจไม่สบายไปเหมาอย่างนั้นซะหมดเถอะเลยไม่ได้แยกว่าเออนี่ความเป็นทุกข์อย่างนี้ความไม่สบายอย่างนี้ความไม่สงบอย่างนี้มันเป็นเรื่องกิเลสทั้งหลายมันเป็นเรื่องตัณหาทั้งหลายไม่ใช่ใจใจคือผู้รู้ต่างหากผู้รู้ว่านี่คือความเป็นทุกข์มันเป็นความไม่สบายใจนี่ความวุ่นวายรู้อย่างนี้ต่างหากความรู้นั่นน่ะเป็นเรื่องของจิตใจเมื่อรู้แล้วก็พยายาม ฝึกฝืนจิตใจนี่ทำหลีกจากลักษณะอาการความเป็นทุกข์ไม่สบายนั่นๆให้เข้าสู่ระบบของศีลของสมาธิระบบของศีลของสมาธิศีลก็ฟังแต่ความเรียบร้อยศีลคือความปกติก็ฟังเป็นไรเมื่อเราศึกษาศีลลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วเว้นจากโทษเยอะน้อยใหญ่ที่เป็นไปตามสิกขาบทนั่นแล้วก็ดูความเมื่อสบายของจิตใจก็แสดงว่ามันขาดความปกติความฟุ้งซ่านรำคาญความเครียดในอารมณ์นั้นๆนี่ก็แสดงว่ามันขาดจากความปกติมันไปตามอารมณ์ของกิเลสตัณหาก็มาเรียนรู้อย่างนี้ศีลคือความปกติกายปกติใจแล้วก็มาฝึกให้จิตใจของเรามีความปกติดีมีความผ่องใสดีก็ฟังด้วยความปกติเป็นไรก็คือไม่มีเรื่องลักษณะความไม่มีเรื่องนั้นเรามาทำใจของเราให้มันเป็นไปตามแนวทางของศีลของสมาธิสมาธิก็คือความตั้งมั่นเราฝึกให้มีความสงบแล้วเกินความปกติแล้วก็ดูใจของเรามีความปกติดีใสเย็นอกเย็นใจสบายอยู่ก็แสดงว่าจิตใจของเราเข้าสู่ความเป็นปกติความปกติในลักษณะนี้จะให้มีน้อยมีมากมีลักษณะไหนท่านว่าให้เป็นลักษณะคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็แสดงว่าฝึกให้มันหนักแน่นขึ้นลักษณะจิตใจของเรามีความปกติดีให้มันหนักแน่นขึ้นกิริยาที่หนักแน่นไม่หวั่นไหวนั่นน่ะเป็นลักษณะของสมาธิสมาธิคือความสงบและสมาธิคือความตั้งมั่นก็ฟังดูซินั่นน่ะเข้ามันเข้าใจซิฉะนั้นน่ะ สถานที่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระองค์ได้มาฝึกมาเรียนรู้สภาพตามความเป็นจริงนี้จากสถานที่ที่มันเป็นศีลเป็นธรรมธรรมชาตินั้นคืออะไรที่ไหนพระองค์ศึกษาสถานที่ธรรมชาตินั่งภาวนาอยู่ใต้ร่มไม้ตามถ้ำตามเงื่อมผาป่าเขาพอสถานที่ที่พระองค์เรียนศึกษาตรัสรู้อยู่ใต้ร่มไม้ตามป่าตามดงคำว่าร่มไม้ตามป่าตามดงถ้ำเงื่อมผาป่าเขาไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่ว่าประเทศไหนเมืองไหนชื่อขึ้นชื่อว่าป่าดงเงื่อมผาป่าเขาแล้วไม่มีผู้คนคุกคีวุ่นวายในสถานที่นั้นๆแล้วสถานที่นั้นนั้นคือสถานที่ไม่มีเรื่องไม่มีความวุ่นวายเป็นสถานที่มีความสงบเงียบวิเวกวังเวงคำว่าวิเวกวังเวงคำนี้มันเป็นศัพท์ของธรรมนะถ้าโลกเขาไปแปลศัพท์วิเวกวังเวงนี่ก็แปลในฝ่ายทางลบมันไม่แปลเหมือนท่านศัพท์ทางธรรมนะถ้าโลกเขาแปลนั่นนะเพราะเขาไม่เข้าใจศัพท์คำนี้ศัพท์ของธรรมคำว่าวิเวกวังเวงคำนี้เป็นจิตใจที่มีความสงบเป็นจิตใจที่มีความเป็นอิสระเหมือนอย่างที่ว่าถูกคุมขังผูกมัดรัดลึงในเครื่องพันธนาการต่างๆถูกจองจำผูกมัดรัดเริงอย่างนั้นแล้วมันมีความสะดวกสบายขนาดไหนแน่นอนมีความทุกข์มีความลำบากมีความอึดอัดใจต่อเมื่อได้ถูกปล่อยเป็นอิสระแต่ที่นี่ถูกปล่อยเป็นอิสระจากความผูกมัดรัดเริงคือจากเครื่องพันธนาการต่างๆมีอิสระเต็มที่จะไปไหนมาไหนมีความสุขมีความสบายเป็นอิสระเต็มที่ลักษณะคำว่าวิเวกวังเวงของลักษณะของธรรมนี่คือจิตใจของเราทำให้มีความสงบหลีกจากอารมณ์ของกิเลสหลีกจากอารมณ์ของตัณหาได้ หลีกจากอารมณ์สัญญาประเภทกิเลสตัณหาได้เป็นจิตใจที่มีความสงบเป็นจิตใจที่มีความอิสระอยู่ที่ไหนจิตใจนี้ไม่มีเครื่องกิเลสตัณหาผัวพันผูกมัดรัดรึงก่อกวนแล้วเป็นจิตใจที่มีอิสระเต็มที่ความเป็นอิสระเต็มที่นี่จะอยู่ที่ใดมันมีความเป็นอิสระเป็นกิริยาที่ว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องกระทบกระเทือนเป็นกิริยาที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดดัดลึงก่อกวนให้จิตใจเป็นทุกข์มันอธิบายไม่ถูกคำว่าวิเวกวังเวงจิตใจเป็นอิสระนี่ฉะนั้นคำว่าวังเวงวิเวกวังเวงศัพท์ของธรรมเป็นจิตใจที่มีความสงบจากกิเลสตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดดัดลึงอันนั้นอยู่แบบความสงบอยู่แบบไม่มีปัญหาอะไรมาเป็นเครื่องก่อกวนมาเป็นเครื่องกระทบกระเทือนจิตใจจิตใจเป็นอิสระเต็มที่ลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากที่ไหนก็เกิดขึ้นจากสถานที่มีความสงบ ตามป่าเงื่อมผาป่าเขาฉะนั้นน่ะตามป่าลุกมูลลมไม้ตามป่าเงื่อมผาป่าเขาถ้ำคูหาอะไรไม่ว่าสมัยใดยุคใดสมัยใดมันต้องมีลักษณะความเงียบมีความสงบเราน้อมกระแสจิตเข้าสู่ธรรมชาติก็เหมือนเรานั่งอยู่ในท่ามกลางของความสงบธรรมชาติอันนี้ถ้าไม่ได้มีเสียงพูดเสียงแสดงธรรมก็ฟังดูซิว่ามันมีเสียงอะไรเกิดขึ้นมันมีเรื่องมีราวอะไรไหมนั่นเห็นไหมพอเราหยุดฟังชั่วระยะที่อึดใจเดียวความเงียบความสงบความวิเวกวังเวงแบบธรรมชาติตามสถานที่ที่ว่าที่เป็นสปายะเป็นสถานที่เหมาะแก่การฝึกมันพร้อมอยู่แล้วเมื่อมันพร้อมอยู่แล้วเนี่ยโอกาสพวกเรามาอย่างนี้เราต้องถือเอาหลักการนี้เป็นตัวอย่างของการฝึกเราจะได้ฝึกใจของเราเพราะสถานที่มีความเงียบสถานที่มีความสงบแล้วก็พยายามฝึกกิริยามารยาทฝึกตัวของเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจหลีกจากอารมณ์สัญญาซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนซึ่งเป็นเครื่องกระทบตนและกระทบคนเดินให้มีสติอยู่เสมอว่าเราจะทำอะไรไปที่ไหนคิดอะไรพูดอะไรนึกถึงความสงบนึกถึงความ ไม่มีเรื่องไม่มีราวนี่อยู่เสมอในความรู้สึกของเราฉะนั้นการไปการมาการพูดจาปาศัยก็จะได้กลายเป็นบุคคลผู้มีสติเพราะระวังตัวอยู่จนกลายเป็นนิสัยถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่ฝึกอย่างนี้เลยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าสรรเสริญว่าเป็นสถานที่สปายะเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรสำหรับพวกเราฉะนั้นสถานที่ที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายทุกสถานที่ที่มีความสงบทุกการทุกเวลาทุกยุคทุกสมัยถ้าพวกเราเข้าใจแล้วเข้าสู่สถานที่ที่เป็นศีลเป็นธรรมธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าอยู่พระอริยเจ้าอยู่แม้ในขณะนี้ปัจจุบันนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับสถานที่สงบนี้ก็พอหาได้อย่างที่พวกเราอยู่ในขณะนี้กำลังอยู่ในท่ามกลางของความสงบอย่างนี้ฉะนั้นเราอยู่ในท่ามกลางของความสงบอย่างนี้แล้วแสดงว่าพวกเราอยู่ในศีลในธรรมธรรมชาติทั้งภายในธรรมชาติทั้งภายนอกมันจึงจะถูกภายในก็คือจิตใจของเราเราศึกษาข้อปฏิบัติลักษณะของศีลของสมาธิ ลักษณะศีลธรรมภายนอกก็คือสถานที่อยู่ที่จัดเป็นสปายะฉะนั้นการฝึกตัวรู้ตัวว่าทำผิดหรือทำถูกมันก็ต้องอยู่กับสถานที่ที่ศีลธรรมแบบธรรมชาติภายนอกนี้เป็นเครื่องวัดเพราะภายนอกไม่มีอะไรไม่มีเสียงอะไรไม่มีเรื่องอะไรก่อกวนเราก็พยายามฝึกตัวของเราฝึกใจของเราอยู่ที่ใดให้เป็นการที่หลีกเล่นเพื่อเป็นการฝึกตัวอยู่องค์เดียวอยู่คนเดียวเพื่อรักษาความสงบมีสติอยู่เฉพาะตัวเดินจงกรมอยู่เฉพาะตัวนั่งสมาธิอยู่เฉพาะตัวเพราะสถานที่นั้นนั้นมันไม่มีเรื่องเราอย่าไปทำเรื่องขึ้นสถานที่นั้นนั้นมันมีความสงบเราอยู่สถานที่ใดแล้วพยายามน้อมใจน้อมกายน้อมวาจาของเรารักษาความสงบมันไม่เกิดขึ้นกับนี่ความสงบทางกายทางกิริยามารยาทของเรานั้นเราก็ระมัดระวังทำอะไรไปที่ไหนอย่าให้มันมีเสียงทางวาจาพูดอะไรที่ไหนก็มีสติสตังยาให้มันมีเสียงเกินกว่าเหตุสัมมาวาจาวาจามีท่านให้พูดพูดเฉพาะมีเหตุมีผลสัมมากัมมันตาการงานมีท่านให้ทำมารู้จักว่าการงานภายนอกเป็นยังไงการงานภายในเป็นยังไงการงานภายในก็คือข้อปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการงานภายนอกก็เพื่อประกอบเป็นกิจวัตรให้เกิดเป็นข้อปฏิบัติฝึกทั้งภายในทั้งภายนอกมันเป็นแล้วมันพร้อมแล้วก็เป็นพอเราทำเพื่อให้เป็นศีลเป็นธรรมเราทำเพื่อให้เกิดความสงบทางกายทางวาจาทางจิตใจให้เข้าสู่ธรรมชาติแบบทางนอกมันเป็นอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วถ้าไม่ศึกษาอย่างนี้ไม่ฝึกตัวอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่เข้าใจข้อปฏิบัติยังไม่เข้าใจตามแนวทางศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ลักษณะของศีลสมาธิปัญญานี่ก็ดูเป็นไรเมื่อศึกษามาแล้วฟังมาแล้วมันสวนทางกับเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสนั้นมันทำอะไรแบบลืมตัวหลงตัวทำอะไรแบบไม่มีความเรียบร้อยเกิดขึ้นไม่มีความสงบเกิดขึ้นมันยินดีก็กำเริบเสบสารไปเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกินเรื่องรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆมันวุ่นเกิดความวุ่นวายไปหมดนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันไม่เข้าสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เข้าสู่ความเป็นปกติไม่เข้าสู่ความทางความสงบทางศีลทางธรรมอะไรสักหน่อยหนึ่งฉะนั้นจริยาความเป็นอยู่ของจิตของใจนั่น มันเป็นเครื่องบ่งบอกลักษณะการฝึกหรือการเป็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ของจิตของใจของเรามันมีอะไรเป็นเครื่องอยู่มันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องอยู่ไหมมีศีลมีสมาธิมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องอยู่ไหมหรือมันมีอารมณ์ของกิเลสตัณหาเป็นเครื่องอยู่อารมณ์ของกิเลสตัณหาราคะตัณหาทั้งหลายก็ดูเป็นไรล่ะจิตใจไม่สบายจิตใจเป็นทุกข์วุ่นวายขึ้นมาน้อยมากนั่นแหละอารมณ์ของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายคือความเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งตัวเหตุได้ทั้งตัวผลด้วยเรื่องกิเลสนั่นน่ะแสดงความทุกข์ทั้งส่วนเหตุแสดงความทุกข์ทั้งส่วนผลทุกข์ที่ไหนก็ทุกข์ที่ใจของเรานั่นแหละความไม่สบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของความหลงล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เรื่องศีลสมาธิเรื่องศีลสติสมาธิปัญญาอะไรสักหน่อยหนึ่งเพราะศีลสมาธิของปัญญานี่ทางปัญญานี่มันไม่ใช่ลักษณะของความทุกข์ของกิเลสตัณหาเป็นอยู่มีอยู่ในภายในจิตใจฉะนั้นข้อปฏิบัติเมื่อศึกษาแล้วศีลคือความเรียบร้อยศีลคือความปกติของจิตของใจแล้วก็พยายามสังรวมให้จิตใจของเรามีความปกติดีใสเย็นอกเย็นใจมันจะได้เกิดธรรมคือ ความสดชื่นขึ้นมาธรรมคือความเบิกบานจิตใจธรรมคือความสุขความสงบขึ้นมาเพราะธรรมชาติลักษณะนี้เป็นลักษณะของธรรมศีลธรรมศีลธรรม ติธรรมเป็นผู้มีสติระลึกได้อย่างนี้เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมรู้จักข้อปฏิบัติอย่างนี้พอปัญญารอบรู้ในกองสังขารสังขารก็คืออารมณ์ของกิเลสตัณหานั่นแหละมันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งทางจิตทางใจนั่นแหละมันไม่สงบความนึกความคิดเนี่ยมันเป็นสังขารสังขารจิตเป็นสังขารเหตุสังขารเหตุที่ก่อนเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกิเลสตัณหามันเกิดจากความคิดอันนั้นความคิดอันนั้นมันถ้ามีกิเลสพาให้คิดมันก็เป็นไปเพื่อสังขารเหตุเป็นไปเพื่อเหตุให้เกิดทุกข์สังขารอันนั้นน่ะปัญญารอบรู้ในกองสังขารสังขารส่วนที่เป็นประโยชน์ท่านจะทำยังไงสังขารจิตอันนั้นก็ให้เป็นไปเพื่อศีลเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อศีลคือทำให้จิตใจของเรานั้นน่ะมีความปกติสังรวมมีความเรียบร้อยอยู่เพื่อให้เกิดความปกติใจเพื่อเกิดความสงบใจความตั้งมั่นของจิตใจความตั้งมั่นความสงบของจิตใจนั้นมันเป็นลักษณะของสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิมันเป็นลักษณะของสมาธิที่รู้จักรักษาอย่างนี้นั้นแล้วก็ปัญญาเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารสังขารส่วนเหตุระมัดระวังให้มีอยู่งั้นสังขารส่วนผลทีนี้สังขารส่วนผลก็คือส่วนเป็นรูปเป็นร่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่ารูปทั้งหลายเป็นอนัตตาอย่างนี้รูปทั้งหลายเป็นอนิจจังอย่างนี้รูปทั้งหลายไม่เที่ยงรูปทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์ก็ดูที่นี่มันเป็นไม่เที่ยงยังไงอนัตตายังไงเป็นทุกข์ยังไงรูปทั้งหลายรูปสัตว์ทั้งหลายเป็นปฏิกูลโสโครกก็ดูที่ปฏิกูลยังไงมันโสโครกยังไงนี่สังขารส่วนผลก็ดูดิเป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นศึกษาเข้าไปสิที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่ารูปทั้งหลายมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพียงแต่ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟมันประกอบกันขึ้นมีดวงจิตดวงใจครองอยู่มีดวงจิตดวงวิญญาณครองอยู่เป็นคนที่ไหนเป็นสัตว์ที่ไหนเป็นบุคคลที่ไหนเป็นตัวเป็นตนที่ไหนก็ฟังเดวธาตุทั้ง4คือลักษณะของเป็นดินลักษณะของความเป็นน้ำลักษณะของความเป็นไฟลักษณะของความเป็นลมประกอบเป็นสภาวะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีปัจจัยปรุงมีปัจจัยแต่งหล่อเลี้ยงผัดเปลี่ยนกันอยู่ถึงจะหล่อเลี้ยงผัดเปลี่ยนก็ผัดเปลี่ยนเพื่อความเป็นทุกข์ผัดเปลี่ยนเพื่อความเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่ลักษณะของสังขารส่วนเป็นผลที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็เพื่อให้มารู้อันนี้แหละเมื่อมารู้อันนี้อยู่ที่ไหนสังขารส่วนนี้ก็ได้แก่รูปของเราที่มีความสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละฉะนั้นอยู่ที่ไหนรูปอันนี้ตัวของเราก็อยู่ไปที่ไหนมันก็ไปด้วยศึกษาที่ไหนก็ศึกษาตัวของเราอยู่ที่ไหนก็ศึกษาได้ฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจอย่างนี้แล้วโอกาสการเวลาสถานที่ที่เดินจงกรมก็เพื่อที่ศึกษาธรรมที่ฝึกธรรมที่ปฏิบัติธรรมเราจะศึกษาฝึกให้เป็นไปเพื่อความสงบให้เป็นไปเพื่อลักษณะของศีลแล้วก็พยายามทำให้จิตใจของเราอย่าให้มันมีเรื่องถ้ามันมีเรื่องอันนั้นเรียนรู้หรือว่ารู้เลยว่าอันนั้นเป็นกิเลสเราไม่เอาเพราะเรามาอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อให้เป็นกิเลสเราอยู่ให้เป็นไปเพื่อศีลสมาธิปัญญาศีลท่านว่ายังไงศีลท่านว่าคือความสังรวมจิตใจให้มันดีให้มันเรียบร้อยก็ฟังแต่ว่าสังรวมจิตใจมันดีถ้าทำจิตใจมันดีให้มันเรียบร้อยระวังเรื่องกิเลสระวังจิตใจอย่าให้ไปตามกิเลสถ้ามันเป็นทุกข์ไปตามความเป็นทุกข์นั่นเป็นเรื่องของกิเลสแล้วต้องสังรวมแล้วต้องระวัง ระวังยังไงให้มีความปกติดีอยู่จึงได้ชื่อว่าศีลคือความปกติก็ฟังแต่ปกติเป็นไรมันไม่มีเรื่องมันไม่มีอารมณ์ความวุ่นวายเมื่อแนวทางของข้อปฏิบัติเราอย่างนี้แล้วก็อยู่ที่ใดแล้วก็มานึกคือไม่ได้เออนี่เราอยู่นี่ก็เพื่อทำจิตใจของเราเป็นไปตามแนวทางของศีลสมาธิปัญญาทางศีลสมาธิปัญญานี่เป็นมรรคเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางไปไหนเป็นหนทางกำจัดเรื่องกิเลสตัณหาออกจากใจไม่ได้เป็นหนทางไปที่ไหนเป็นหนทางเพื่อทำให้จิตใจของเราหลีกจากความเป็นไปเพื่อกิเลสตัณหานั่นให้เป็นไปเพื่อแนวทางข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นเอาศีลสมาธิปัญญานี่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสอย่าว่าอย่างนั้นก็ถูกหรือว่าทำจิตใจของเราเป็นไปตามแนวทางศีลสมาธิปัญญาเพื่อเลียกกิเลสอันนี้ก็ถูกแล้วแต่จะว่าเราไม่ทำตามกิเลสก็ทำตามข้อปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นการที่เข้ามาอยู่อย่างนี้มาทำอย่างนี้เราก็ต้องทำให้มันถูกต้องเมื่อทำให้มันถูกต้องแล้วอย่างเรานั่งอยู่นั่งเพื่อความสงบเพื่อความสงบเราทำยังไงความสงบนั่นเราทำเพื่อให้ถูกลักษณะของสมาธิอยู่เราทำจิตใจของเราให้ถูกลักษณะของศีลอยู่ศีลคือความปกติใจปกติกายเรานั่งอยู่กายของเรามันก็ไม่หวั่นไหวมีความปกติดีเป็นสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่ก็ดูใจของเราอีกใจของเราความปกติก็คือหยุดนิ่งใสเย็นอกเย็นใจมันก็กลายเป็นสมาธิคือความสงบสงบจากอารมณ์ทั้งหลายกิเลสทั้งหลายนั่นเองนี่การฝึกนี่การทำการเรียนรู้เมื่อเรียนรู้ก็ฝึกทำจะอยู่น้อยองค์ก็ตามมากองค์ก็ตามต่างท่านต่างองค์เข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีการกระทบกระเทือนกันต่างท่านต่างองค์ต่างฝึกตัวอย่างนี้เมื่อฝึกตัวอย่างนี้มันก็ถูกตามแนวทางศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความสงบเมื่อเป็นไปเพื่อความสงบก็เป็นไปเพื่อความสุขเมื่อเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความสุขก็เป็นไปเพื่อหลีกออกจากเรื่องกิเลสตัณหามันก็ถูกตามแนวข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่เราอยู่เพื่อศึกษาเราต้องเข้าใจเมื่อศึกษารู้แล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติคือการกระทำในปัจจุบันขณะนี้แล้วก็ต้องทำฟังแล้วก็ทำอยู่ฟังอยู่ก็ทำอยู่เราฟังเพื่อทำทำคือกระทำใจของเรานั่นแหละเมื่อเรากระทำอยู่อย่างนี้ตัวเองกระทำอยู่อย่างนี้แล้วการได้ยินได้ฟังแล้วก็เพิ่มความดีเพิ่มความถูกต้องในความรู้สึกฟังเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเพลิดความเพลินเพราะตนของตนกับปฏิบัติอยู่แล้วผลการปฏิบัติมันก็รับความสุขความสงบความเพลิดความเพลินต่อธรรมเมื่อเราฟังข้อปฏิบัติกับฟังเพื่อความถูกอันนี้ฟังเพื่อศีลเพื่อธรรมนี่ฟังก็ยิ่งมีความเพลิดความเพลินทั้งฟังด้วยทั้งทำด้วยมีความเพลิดเพลินอยู่ในจิตในใจเลื่อนเลิงในกระแสธรรมเลื่อนเลิงในข้อปฏิบัติอยู่ในจิตในใจเนี่ยถ้าทำถูกแล้วมันเป็นอย่างนั้นจะอยู่องค์เดียวก็ตามมากองค์ก็ตามถ้าทำถูกแล้วมันมีความสงบมันมีความสุขมีความสงบทั้งกิริยาทั้งมารยาททั้งภายในทั้งภายนอกมันถูกสัดถูกส่วนแล้วมันเป็นไปฉะนั้นสถานที่ของพวกเราอยู่ทุกวันนี้ถ้านึกถึงทำนึกถึงวินัยซึ่งเป็นเนติแบบฉบับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าวางเอาไว้จะไปหาที่ไหนที่มีความส งบที่มีความวิเวกเท่ากับที่พวกเราอยู่ที่เป็นแนวทางข้อปฏิบัติตามป่าตามเขาถ้ำเงื่อมผาป่าเขาเมื่อพวกเราอยู่ถ้ำกลางอย่างนี้โอกาสการเวลาพวกเรามีพร้อมอย่างนี้ก็ฝึกทำกันฝึกกันทำกันปฏิบัติกันตามอริยบทยืนก็ดีนั่งก็ดีเดินก็ดีนอนก็ดีก็เป็นเรื่องมีความสงบอยู่ทุกโอกาสการเวลามันก็เป็นไปเพื่อศีลเพื่อธรรมเป็นไปเพื่อทางพ้นจากทุกข์เป็นไปเพื่อทางพ้นจากกิเลสตัณหาเท่านั้นแหละจะเดินนั่งสมาธิขัดนั่งสมาธิสักระยะดึงค่อยเปลี่ยนยีบทกัน